rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 13. novembar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. Poštovani slušalci, ja sam pokušala da za ovu emisiju, za vas malo istražim po raznoraznoj literaturi, raznoraznim tekstovima i knjigama, pa sam za ovo nedeljnu emisiju pripremila tri teksta za koja se nadam da će biti dosta korisni za sve nas u smislu našeg roditeljskog poziva i priziva. Pa evo da poslušam. Prvi od njih je tekst doktora Svetomira Bojanina Idolatrija dece ili pad roditeljstva. To je zapravo odlomak iz knjige profesora Bojanina Gordijev čvor mladosti. Idolatrija dece ili pad roditeljstva. Postavivši dete za svrhu sopstvenog života i onda od te svrhe tražiti i to povratnom spregom unapred planiranu dobrobit kao uzvraćanje, podsjeća na sve krugove sujeverija, čiji je obrazac ono bacanje novčića u fontanu uz očekivanje da im se ta žrtva uzvrati nekom željenom srećom još večeras. Postavivši dete u pročelje stola, porodica pseudoracionalističke civilizacije našeg doba opteretila ga je kulturnim potrebama odraslog sveta, njihovih posjednika u činu roditelja. Na to roditeljstvo se pozivaju uvek kada se od dece traži da roditeljski život shvate kao prinesenu žrtvu za njihovo podizanje i dobrobit, te očekuju uzvraćanje obiljem privrženosti i maksimumom njihove uspešnosti u životu, pod čiji se hlad mogu skriti. Ovo posljednje traže i roditelji koji su razbili porodicu nehatom, dajući prednost alkoholu i drugim supstancijama koje uvode u zavisnost, ili prednost potrebi za množinom polnih odnosa ili nekim drugim sličnim strastima. Tu su i oni koji se prepuštaju nekontrolisanim raspoloženjima mrzovolje, permanentnom doživljavanju ljubomore, sitničavim sumnjičenjima zbog bilo čega, isterivanjem uvek neke pravde ili istine, čime se sve obesmišljava međuljudski odnos u bračnim zajednicama. Isto tako ugrožavaju detinjstvo i oni roditelji koji su polegli po deci odbacivanjem vlastitih života, daveći ih svojom roditeljskom požrtvovanošću i zaštitom, zanemarujući čak i svoje radne obaveze, napredovanje u struci koju rade i čak napuštanjem radnog mesta kako bi se posvetili deci. Zahvalnost od dece očekuju i oni koji se obračunavaju sa njima kaišem ili varjačom i oni koji se oko njih pobožno kreću moleći ih za makar jedan podvig u lepom ponašanju. Eto, makar večeras kad dođu gosti u znak zahvalnosti tati i mami. Ne znam kako je to bilo u nekim pređašnjim vremenima, ali u ovom našem, koje živim sobom samim, spontanost u odnosu roditelja i dece, kao i uopšte u međuljudskim odnosima, kao da je u zamiranju. A u stvari već nekoliko vekova prosto ne znamo šta ćemo sa decom. Otkad smo obratili pažnju na njih, otkrili su nam se kao beskrajno značajna. U ravni samosaznavanja prepoznali smo u sebi doživljaj da ih zaista silno volimo i da za nas nikako ne znače samo usta više, a da zaista ne znamo ni to koje je njihovo mesto među nama ni zašto smo im toliko privrženi. To se vidi kroz čitav niz pojmova kojima kao da sebi objašnjavamo zašto smo ih zapravo rodili. Šta im je svrha kad se na njih toliko troši vreme i novac za koje danas moramo imati? Sasvim je jasno i logično objašnjenje ako držimo do sebe samih i napredovanja u biznisu. Poslednjem kultu ove civilizacije koji je dovoljan sam sebi i ne zahteva dublja obrazloženja ni osmišljavanja bilo čim što bi ga prevazilazilo. Ti pojmovi kojima se opravdava čin rađanja jesu materinski, odnosno roditeljski nagon, produženje vrste, očuvanje imena, nacije, familije. Jer izgleda da sama želja da rodimo dete nije dovoljan razlog, kao da više ne spada u onu seriju čovjekovih potreba koje su bezuslovne, koje ga određuju kao biće života, čiji je osnov čista ljubav usmerena sa drugim, u ovom slučaju ka mom detetu u naručju. Čovjekova čežnja za detetom ostaje obeleži ljudskog bića i onda kada se ono sasvim osamostali i biološki i socijalno i ode od nas u neki beli svet, kada mu uopšte više nismo potrebni. Čežnja za koju ne tražimo da nam se uzvrati iako to tihano u sebi očekujemo. Dovoljno je samo da znamo ili makar da sa određenim stepenom sigurnosti to slutimo, te da možemo sebi reći samo nek je njemu tamo dobro. Postoje u ljudskoj prirodi ljubavi koje ne traže uzvraćanje. Jedna od tih ljubavi je i ona prema deci. Međutim, naša opčinjenost logikom, zdravorazumljem, ne dopušta nam da se predajemo svojim sasvim nelogičnim svojstvima, što nas baš i čini čovjekom, te stalno traži neko logično opravdanje za svoje postupke, zanemarujući smisao kojih obrazlaže i motiviše najvišim vidovima estetskih i etičkih vrednosti. Ljubavlju koja ne traži uzvraćanje, osim da postoji u dobrobiti onaj koga volimo, čini mogućnost da sa njim ostvarimo najpotpunije udruživanje na beskrajnom putovanju čovjeka ka savršenosti sopstvenog bića na koje smo se uputili već samim našim rađanjem, gradeći svet u kome smo se time našli. Deca svakako osmišljavaju život i onima koji su ih rodili i onima koji to nisu. I jedna i druge vodi kroz život potreba za stvaranjem, osmišljena budućnošću, a deca su taj argument koji svedoči njeno nadolaženje. Divni su saputnici sa uvek postojećom šansom da ne upadnu u zamke koje smo se sami zapleli i da se čisti i pojave u nekim svojim roditeljskim godinama i sa svojom decom u naručju. Ali ta šansa se retko ostvaruje. Da li i u taj pad egzistencije naših potomaka imamo umešane svoje roditeljske prste?
Tek nedelja zabeli, Hristos se proti. više robovi, svi ste bogatiri. Slava tebi je, Gospodi, što nas preporodi. Slava tebi je, Gospodi. Slava tebi je, Gospodi, što nas preporodi. Slava tebi je, Gospodi.
Drugi tekst koji u današnjoj emisiji želim da podelim s vama je tekst doktora Zorana Milivojevića, koji nosi naslov Zašto deca manipulišu roditeljima. Ako je dete već razmaženo, a roditelj popustljiv, tada roditelj mora prvo da promeni svoju unutrašnju logiku, koja je njegova slaba tačka, zbog koje popušta detetu. Ukoliko to ne uradi, saveti ne pomažu, jer ih neće primeniti dosledno. Doktor Milivojević kaže dalje. Kada beba ima neku nezadovoljenu potrebu, ona se osjeća neprijatno i plače. Plači signal koji poziva roditelje da zadovolji potrebu. Zato sva mala deca doživljavaju roditelje, prvenstveno majke, kao osobe koje, kada je deci neprijatno, učine nešto da im bude prijatno. Međutim, u drugoj godini života dete, pored potreba, ima i želje. Razlika između potreba i želja je ogromna. Ako potreba nije zadovoljena dugo vremena, ugroženo je preživljavanje, a ako nije zadovoljena želja, samo je neprijatno. Međutim, dete ne zna za ovu razliku. Dodatni problem je što dete ne razlikuje sebe od svojih želja. Kada roditelj odbije detetovu želju, dete to razume kao da je roditelj odbacio njega. A kada imate 2 ili 3 godine, najvažnija stvar na svetu je da vas mama voli. Zato sva deca, kada im se postavi granica, kada roditelj odbije da im ispuni neku želju, reaguje kao da je nastupila katastrofa. Zato roditelj mora detetu, pored toga što mu odbija želje, i da jasno pokazuje ljubav, tako da dete ima doživljaj da je prihvaćeno i voljeno. Zadatak roditelja je da pripremi dete za samostalni život u ljudskom društvu. Da bi postigao taj cilj, roditelj mora da detetu postavlja granice. To znači da odbija da ispuni neke detetove želje i da detetu ne dozvoljava neka ponašanja. Roditelj to mora da radi kako bi dete socijalizovao, pripremio ga za život u društvu. A to podrazumeva konflikt, sukob detetovih želja i volje roditelja. U osnovi to je sukob biološkog i društvenog. U ovom sukobu roditelj mora da pokaže da je jači, tako da dete mora da se podredi i da prihvati da je odrasli taj koji postavlja pravila i koji više zna o opasnostima ovog sveta. Zbog brojnih pozitivnih posljedica, veoma značajan trenutak u razvoju deteta je kada ono shvati da konflikt i ljubav idu zajedno. U prvo vrijeme će se dete osjećati odbačenim, jer će vjerovati da je neispunjavanje njegovih želja negacije ljubavi, a kasnije će shvatiti da mu roditelji ne ispunjava želje baš zato što ga voli. Zbog brojnih pozitivnih posljedica, veoma značajan trenutak u razvoju deteta je kada ono shvati da konflikt i ljubav idu zajedno. A do toga će najlakše doći ako mu roditelji jasno pokazuju ljubav sa jedne strane, a sa druge ga disciplinuju i postavljaju mu jasne granice. Dok se to ne desi, dete koje se osjeća odbačenim će se boriti protiv roditeljske volje. Prkos ili inat se pojavljuje već u njegovoj drugoj godini, a ako ni to ne uspe, detetovo glavno oružje u konfliktima sa roditeljem je emocionalno iznuđivanje. Manipulacija je svesni manevar, kada neko ima skriveni cilj, a emocionalno iznuđivanje je pokušaj izazivanja određenih emocija kod druge osobe kako bismo je dodatno motivisali da uradi ono što ne želi da uradi. Tipična osjećanja koja dodatno motivišu žrtvu emocionalnog iznuđivanja su krivica, dužnost, strah, sažaljenje i sl. A već malo dete od 2 godine može shvatiti koja osjećanja mu se isplate u porodici jer doprinose tome da roditelj popusti i da detetova želje na kraju budu ostvarene. Naprimjer, ako dete pokazuje da je veoma tužno i snažno plače, on roditelju pokazuje koliko je nesrećno kada mu roditelj ne ispunjava želje. Poruka je, vidi koliko sam tužan, kako možeš da me gledaš ovako nesrećnog ako me voliš. Na taj način, kod roditelja, pokušava da proizvede osjećanje sažaljenja i krivice. Ako roditelj zaista osjeti ta osjećanja i popusti detetu, ono će naučiti da svaki sljedeći put mora tako da postupi kako bi na kraju dobilo ono što želi. Ovako može nastati obrazac koji će dete i roditelj ponavljati tokom detinjstva, ali koji će ostati na detetovom repertoaru i kada poraste. Na isti način može pokušati da iznudi ispunjenje važne želje od svog emotivnog partnera ili od svog deteta. Također, dete u konfliktu može emocionalno iznuđivati tako što će odbaciti roditelja. Njegova poruka je, ako ti ne voliš mene, ne volim ni ja tebe. Kako se mnogi savremeni roditelji plaše da će dete prestati da ih voli, kada to vide, oni popuštaju i udovoljavaju detetu. Ako emocionalno iznuđivanje ne da rezultate, dete može postati fizički nasilno. Mala deca mogu to pokazati tako što će da šutnu, grizu ili ogrebu majku koja odbija da im ispuni želju. Zato je najbolje deci postaviti granice na vrijeme, a pravo vrijeme je već sredinom 2. godine. Ako to roditelj propusti da uradi, obično će propuštati sve do adolescencije kada će problem biti veći. Savremeni modeli vaspitanja koji roditeljima ne dozvoljavaju strogost i kažnjavanje doprinose tome da je sve veći broj roditelja nemoćan, a da je sindrom razmaženog deteta sve prisutniji i sve veći problem. Razmaženi tinejdžer će svu svoju inteligenciju i svoje zaključke dugogodišnjeg psihološkog proučavanja vlastitih roditelja primijeniti kada bude želeo da ostvari neku od važnih želja. Postoji nekoliko tipičnih ekstremnih prijetnji koje upućuju roditeljima. Šta će se desiti ako mu ne ispune želju? Da će se ubiti, da će otići od kuće, da će početi da prodaje drogu, da će se prostituisati, da će otići da živi kod drugog roditelja ukoliko su razvedeni. U svim ovim situacijama roditelj je u unutrašnjem konfliktu između kratkoročnih i dugoročnih posljedica. Ako popusti detetu, On je kratkoročno rešio situaciju, ali je dugoročno postavio obrazac ponašanja prema kome će dete u svakoj sledećoj situaciji primijeniti isti manevar. I zato roditeljima predlažemo da pri prvom pokušaju manipulacije, odnosno emocionalnog iznuđivanja, to konfrontiraju i jasno kažu šta će učiniti u tom slučaju. Ako je dete već razmaženo, a roditelj popustljiv, tada roditelj mora prvo da promeni svoju unutrašnju logiku, koja je njegova slaba tačka, zbog koje popušta detetu. Ukoliko to ne uradi, savjeti ne pomažu, jer ih neće primijeniti dosledno. Zato je u slučaju razmaženih tinejdžera koji stvaraju probleme, najbolje da roditelj porazgovara sa nekim stručnjakom za vaspitanje dece. Odlična literatura je i knjiga novozelandskog stručnjaka Nigela Late, Tinejdžeri, kako im postaviti granice i sačuvati živce. Autor ovog teksta, psihoterapeut dr. Zoran Milivojević, jedan je od autora priručnika za vaspitavanje dece, Mala knjiga za velike roditelje. Autor je knjiga Emocije, Formule ljubavi, Uloviti ljubav i Igre koje igraju narkomani.
Deco, Hristo zove, pevajte mu slavoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov. Ostavite plač i viku kad vas traži spasitelj. Služite mu svi na diku, on je vaš izbavitelj. Služite mu svi na diku, on je vaš izbavitelj. On angele vaše znade, što vas prate dan i noć, da vas zli duh ne pokrade, on ih šalje u pomoć. Da vas zli duh ne pokrade, on ih šalje u pomoć. Njegovi su dari ovi, mir, dobrota i krotost, a još kad vas blagoslovi, vera, krepost i mudrost. A još kad vas blagoslovi, vera, krepost i mudrost. On je za vas muke pono, na krst dignuti propet. Slava, pojte sad je dobro, slava opet i opet. Slava, pojte sad je dobro, slava opet i opet. Hajte, deco, Hristo zove, pevajte mu slavoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov. On vas zove na darove i na Boži blagoslov.
Rađajte se i množite se.
Sljedeći tekst koji danas želim da podelim sa vama je, nosi naziv Zašto fantastični roditelji podižu depresivnu decu. Tekst je napisala Jovana Papan. Novopečena mama sa malim sinom, znajući za sva ona istraživanja koja govore o tome koliko lako možete upropastiti svoje dete, vratila sam se školovanju i stekla diplomu kliničkog psihologa. Započinje svoju ispovest Lori Gottlieb u američkom magazinu Atlantik. Svoj posao psihoterapeut započela je u uverenju da je glavni posao psihoterapije da se pacijentima nadomesti nedostatak razumevanja i empatije njihovih roditelja. A onda je dobila prve pacijente. Posle par školskih slučajeva, kakve je i očekivala, naletela je na pacijentkinju koja je bila sve osim osobe sa nedostatkom roditeljskog razumevanja. Zapravo imala je sjajne roditelje, izvanredno obrazovanje, odličan posao, divan stan i svi oko nje su je razumeli i podržavali, a ona jednostavno nije bila srećna. Dok je pokušavala da shvati svoju pacijentkinju izvan ustaljenih šablona, piše Lori, nešto čudno se dešavalo. Počela je da dobija sve više i više takvih slučajeva. Na njenom kauču ređali su se 20-godišnjaci, 30-godišnjaci koji su patili od depresije i anksioznosti, imali teškoća da se posvete bilo kakvom cilju ili karijeri, mučili u vezama i uopšte patili od osjećanja praznine i nedostatka svrhe. A njihove mame i tate kao da su sa svim tim imali vrlo malo veze. Šta više, svi oni su pričali o tome koliko obožavaju svoje roditelje. Mnogi su ih nazivali svojim najboljim prijateljima i hvalili se kako su oni uvek tu za njih. Nekima su roditelji čak i plaćali psihoterapiju. U početku Lori je sumnjala u njihove hvalospeve o roditeljima. Svi znaju kako se ispod površine svašta valja, pa zašto to ne bi bio slučaj ovde? Međutim, sve je ukazivalo na to da oni zaista imaju roditelje pune ljubavi koji su im dali slobodu da pronađu sebe i ohrabrivali ih da u životu urade šta god žele. Roditelje koji su im svako večer pomagali sa domaćim zadacima, trčali u školu svaki put kada se u njoj pojavi neki siledžija, plaćali im privatne časove iz matematike, upisivali ih na muziku čim ispolje interesovanje i puštali ih da se ispišu čim isto izgube. Umjesto da ih kažnjavaju, njihovi roditelji puštali su deci da se suoče sa logičkim posljedicama kršenja pravila. Ukratko, njihovi roditelji bili su potpuno usklađeni sa svojom decom i postarali su se da ih provedu kroz sva iskušenja odrastanja. Prosto sam im zavidjela kako su uspevali da budu tako fantastični, opisuje ona. A onda mi je jednog dana sinulo. Da li je moguće da su njihovi roditelji činili previše? Bila sam tu i gledala rezultate upravo onakvog roditeljstva kakvo smo moji vršnjaci i ja pokušavali da primenjujemo baš zato da naša deca ne bi jednog dana završila na kauču terapeuta. Tokom školovanja fokus je uvek bio na nedostatku roditeljskog razumevanja. Niko se nije zapitao šta ako su roditelji suviše dobro usklađeni sa svojom decom. Moderno društvo je opsednuto srećom i roditeljima je glavni cilj da njihova deca budu srećna. Posmatrajući ovaj fenomen, moje kolege i ja zapitali smo se da li briga roditelja da njihova deca nikada ne budu nesrećna tokom detinjstva vodi tome da oni kada odrastu nikada ne budu srećni. Getlibova navodi primjer iz svog roditeljskog iskustva kada je razmišljala da svom četverogodišnjem sinu izbegne da kaže kako njena prijateljica umrla od raka, nadajući se da neće ni primetiti da je više nema. Ipak, odlučila je da mu kaže i, naravno, sačekalo ju je puno pitanja na koje je strpljivo odgovarala. Sigurna je da je postupila dobro jer mu je pokazala da ima povjerenje u njega da će umeti da se izbori sa tim i na taj način učinila ga emotivno sigurnijom osobom. Da mu je prećutala, poslala bi mu sasvim drugu poruku, da ne veruje da je on sposoban da izađe na kraj sa lošim iskustvima. A upravo je to poruka koju današnji roditelji redovno šalju svojoj deci. Ona citira dečijeg psihologa Dana Kindlona koji upozorava da deca bez bolnih iskustava poput neprijatnosti, neuspeha i napora ne mogu da razviju psihološki imunitet, kao i Wendy Mogel, kliničkog psihologa i autorku knjige Blagoslov odranog kolena, koja radi kao savjetnik u školama širom Amerike. Mogel je primijetila da posljednjih godina na koleđe pristižu sve više studenata koje žargonski nazivaju šoljice za čaj, jer su toliko krhki da doživljavaju slom čim nešto nije po njihovo. Navedeni psiholozi smatraju da roditelji ne žele da njihova deca budu samostalna, jer sami pate od straha od odvajanja. Deca im služe da popune emotivne rupe u životima i zbog toga nastavljaju da se upliću u živote svoje dece, rešavajući njihove probleme i kada su ona uveliko zagazila u zrelost. Neki univerziteti sada već unajmljuju i osoblje zaduženo da roditelje drži na odstojanju od studenata, a mnogi uveliko imaju i dekana za roditelje, kako bi se izborili sa novim fenomenom roditelja koji ne žele da ostave svoju decu na miru. Danas roditelji ne mogu svoju usamljenost da rešavaju u okviru zajednice, jer je ona oslabljena. Sve više je razvedenih, pa se u begu od izolacije oni okreću svoje deci, objašnjava Dan Kindlon. U nedostatku prijatelja žele da im deca budu najbolji drugari. Također, oni imaju manje dece nego prethodne generacije roditelja, pa svako dete smatraju dragocenijim. Samim tim, od dece očekuju da im posvećuju više vremena, da više postignu, da ih više usreće. Getlibova je razgovarala i sa Jean Twenge, autorkom knjige Epidemija narcizma, koja se intenzivno bavila fenomenom inflacije, samopouznanja. Ono što počinje kao zdravo samopouznanje, vrlo brzo prerasta u nerealnu sliku o sebi i narcizam, objašnjava Twenge. A sa narcisoidnim samopouznanjem raste i depresivnost i anksioznost. Narcisi su srećni kad su mlađi, jer se osjećaju kao centar univerzuma. Roditelji izigravaju njihove sluge, koji ih vode sa aktivnosti na aktivnost i ispunjavaju im svaku želju. Neprestano im govore kako su specijalni i talentovani, dok ovi ne poveruju da su bolji od svih ostalih, objašnjava ona. Međutim, kad odrastu, tu postaje problem. Nisu u stanju da sarađuju sa drugima ili da se suočavaju sa ograničenjima. Na poslu očekuju da im sve vreme bude zanimljivo jer su tako navikli. Ne sviđa im se da ih šef kritikuje, niti da ne dobijaju stalne pohvale. Getlibova navodi kao primjer razgovor sa jednom učiteljicom koja je tražila da ostane anonimna jer roditelji očekuju da ona podržava njihovu vaspitnu filozofiju. Učiteljica svakog dana mora da se izbori sa roditeljima koji žele da se upliću u svaku razmiricu između dece, ne dozvoljavajući da ona bilo šta reše sama, pa čak ni to ko će sledeći da se igra sa autićem. Iako bi najradije deci koja krše pravila, svađaju se, gađaju i tako dalje, jednostavno rekla prestanite odmah, ona to ne sme jer bi dobila otkaz. Umjesto toga ona mora da razgovara sa njima i istraži kako se osjećaju, objasni im šta drugo mogu da učine sa tim osjećanjima i pomogne da zajednički iznađu rešenje. Dok završimo sa razgovorom, više im nije do igranja, ali zato za 5 minuta nastane isti problem, jer je i prošli put prošao nekažnjeno. Prekinite odmah, uvek deluje, ali da bih zadržala posao moram umjesto toga da istražujem njihova osjećanja, objašnjava ona. Druga vaspitačica, sa kojom je razgovarala, smatra da roditelji sve više ometaju dečiji razvoj. Čak i kad misle da postavljaju granice, oni se zapravo ponašaju kao slabići. Deca ne pristaju na postavljena pravila, a roditelji pod izgovorom uvažavanja detetovog mišljenja odustaju od postavljenih granica. Svake godine roditelji mi dolaze da se žale. Zašto moje dete neće da me sluša? Zašto ne prihvata ne kao odgovor? A ja im kažem, vaše dete ne prihvata ne kao odgovor zato što ne nikad nije vaš odgovor. Beri Schwartz, autor knjige Paradoks izbora, smatra da roditelji deci svakog dana daju toliko mogućnosti izbora da deca ne samo da postanu razmažena, već i paralisana. U studiji koji je sproveo sa svojim timom, decu je podelio na 2 grupe i tražio od njih da nacrtaju sliku. Jednoj grupi je ponudio da izaberu između 3 flomastera, a drugoj između 24. Crteži koje su crtala deca iz druge grupe ocenjeni su kao lošiji, što Schwartz objašnjava time da su umjesto na crtanje deca sa više izbora bila fokusirana na biranje među mnoštvom boja. Poenta je da se deca osjećaju sigurnije kada je pred njima manje izbora, kaže Schwartz, jer onda lakše mogu da se posvete određenim stvarima i ne misle na ostalo, što je veština koja će im biti potrebna u životu. Ne kažem da deca ne treba da isprobaju razne stvari, već da im ponudite razuman izbor. Većina roditelja kaže, možeš se baviti sa čim god želiš, možeš odustati kad god hoćeš, možeš probati nešto drugo ako nisi sasvim zadovoljan ovim. Nije ni čudo što kasnije tako žive svoje živote, stalno tražeći savršenstvo, ne shvatajući da je dovoljno dobro, najbliže savršenstvu što se može dobiti. Psiholog Dan Kindleton misli slično. Poruka koju šaljemo deci sa svim tim izborima koji im pružamo jeste da imaju puno pravo na savršen život. Getlibova poredi svoje detinjstvo u kome nije mogla baš mnogo da bira šta je za večeru ili šta će se raditi preko vikenda sa onim svog sina, pred koga uvek stavlja više mogućnosti. Mi nismo ni očekivali da možemo mnogo da biramo, pa smo bili zadovoljni onim što bismo dobili. Kad bismo malo poodrasli, imali bismo više mogućnosti izbora i bili bismo im dorasli. Sada, kako primjećuje Jean Twenge, djecu tretiramo kao odrasle kada su mali, a kada napune 18, ponašamo se kao da su deca. Svoj osvrt na savremeno vaspitanje i njegove posljedice, Getlibova završava jednom anegdotom iz svoje ordinacije. Naime, pošto je primijetila dozu nelagodnosti kod jednog od pacijenata i pitala ga u čemu je problem, ispostavilo se da on ima konfliktna osjećanja povodom dolaska na terapiju. Moji roditelji bi se osjećali promašano kada bi znali da sam ovdje, objasnio je. S druge strane, možda bi im bilo i drago, zato što toliko žele da budem srećan. Zato nisam sigurna da li bi bili zadovoljni što sam došao ovdje, da bi bio srećniji ili razočarani što već nisam srećan. Eto, poštovani slušaoci, nadam se da smo ovoga puta napravili makar donekle dobar izbor i da ćete iz ova tri teksta uspjeti makar poneku pouku da izvučete za svoj roditeljski posao. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite.